Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti. Četiri opštine na severu izglasale izlazak iz asocijacije kosovskih opština. Skupština Srbije izabrala sudije Ustavnog suda. Sjedinjene države najavile prodaju oružja Tajvanu. Evropska unija izdvojila 13,5 miliona evra za upravljanje migracijama u Bosni i Hercegovini. Četiri puta više fizičkih napada na novinare u Srbiji nego prošle godine, saopštio tužilac. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Državna institucija Bosne i Hercegovine i Ruska agencija pod zapadnim sankcijama potpisali su memorandum o razumevanju. Božidar Kovačević, bivši hrvatski ambasador u Moskvi.
Moje mišljenje je da Rusija sustavno provodi politiku opstrukcije euroatlantskih integracija za ove zapadno-balkanske zemlje.
Srbija prvi put neće imati predstavnika na samitu u kojem zajedno učestvuju čelnici Evropske unije i država Zapadnog Balkana. Nikola Burazer iz Nevladinog centra za savremene politike.
Ali mislim da realni efekti ovoga ne mogu biti dobri, možda može biti dodatno učešćivanje država članica Evropske unije u stavu da sa Srbijom koja se ovako ponaša zapravo napretka ne može i ne sme biti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
U četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku izabrani su predsjednici Skupština opština, nakon čega su odbornici u svim opštinama izglasali izlazak iz asocijacije kosovskih opština. Ovakva odluka dolazi nakon što su gradonačelnici Srpske liste početkom decembra preuzeli vlast u četiri opštine na severu. Ove opštine su se od avgusta do septembra 2023. priključile asocijaciji kosovskih opština, dok su ih vodili albanski gradonačelnici. Asocijacija deluje kao nevladina organizacija sa ciljem razmjene iskustava i zaštite interesa svojih članica. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević je obrazlažući zahtev za izlazak iz asocijacije kosovskih opština rekao da to nikada nije bila želja većinskog srpskog stanovništva, već da se radilo o političkoj odluci. Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas većinom glasova sudije Ustavnog suda, koje je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi agencija Beta. Izabrani su bivša ministarka pravde Maja Popović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosa Milovanović, profesor Mihajlo Rabrenović, Milan Rapajić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Bojan Tubić sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nove sudije izabrane su pošto većini aktuelnih ovog meseca ističe mandat. Opozicija je tokom rasprave uglavnom kritikovala predložene kandidate, tvrdeći da su povezani na razne načine sa vladajućem Srpskom naprednom strankom i da će Ustavnom sudu nastaviti da rade po njihovim nalozima. Vlast je to negirala, tvrdnjom da se radi o istaknutim pravnicima koji imaju dobre biografije.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države najavile su prodaju oružja Tajvanu vrednog više od 10 milijardi dolara, preneo je AP. Ugovori o prodaji odnose se i na 60 samohodnih haubica, prateću opremu vrednu više od 4 milijarde dolara i dronove vredne više od milijardu dolara. Po saveznom zakonu, SAD su obavezne da pomognu Tajvanu u samoodbrani i to je postalo sve spornije u odnosima sa Kinom, koja je obećala da će, ako bude potrebno, silom preuzeti Tajvan. Evropska unija izdvojila je 13,5 miliona evra za Bosnu i Hercegovinu za jačanje odgovora na neregularne migracije i borbe protiv organizovanog kriminala, saopštila je delegacija Evropske unije u BiH. Navodi se da je Evropska unija do sada podržala smeštaj i pomoć za više od 200.000 migranata, tražitelja azila i izbjeglica u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org.
Srbija će 2025. godinu pamtiti kao još jednu u kojoj nije otvorila ni jedan klaster u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Savet Evropske unije koji u Briselu zaseda 18. i 19. decembra ponovo nije dao zeleno svetlo da Srbija ode korak dalje. Nakon vesti iz Brisela stigla je i poruka iz Beograda. Srbija prvi put neće imati predstavnika na samitu u kojem zajedno učestvuju čelnici Evropske unije i država Zapadnog Balkana. O mogućim posljedicama u prilogu Mile Manojlović.
Više od decenije pregovora Srbije u članstvu u Evropskoj uniji, od toga 4 bez otvaranja i jednog pregovaračkog poglavlja ili klastera. Napretka nema ni ovog decembra. Klaster 3, koji je prvi u redu za otvaranje i jedan od ključnih u procesu pristupanja, a tiče se informacionog društva, ekonomske i monetarne politike, industrije, nauke, obrazovanja, kulture i carinske unije, za Srbiju je i dalje na spisku želja. Savet Evropske unije, koji okuplja šefove država članica Evropske unije u Briselu, nije dao Srbiji zeleno svetlo za otvaranje tog klastera. Savet za evropske poslove u zaključcima objavljenim 16. decembra naglasio potrebu za daljim napretkom Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa s Prištinom, što će, kako se navodi, u buduće određivati tempo pristupnih pregovora. Temi otvaranja klastera, kako se navodi, vratit će se naknadno, bez preciziranja kada bi Srbija mogla dobiti novu priliku. Usledila je reakcija zvaničnog Beograda. Za stolom za kojim zajedno sede predstavnici država Evropske unije i Zapadnog Balkana u okviru redovnog samita, prvi put bez predstavnika Srbije. Tu odluku doneo je, kako je sam rekao, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam doneo takvu odluku, da ne bude niko drugi kriv, neću da vlada trpi bilo kakve pritiske. Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo da pokažemo prvo šta je to što smo uradili, a mnogo toga smo uradili i oni su to priznali i govorili.
Izjavio je Vučić 16. decembra za Radio Televiziju Srbije. On je precizirao kakvim je pritiscima reč. Prema Vučićevim rečima, dok je on predsjednik, Srbija će nastaviti evropski put. Reagovao je šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Andreas von Bekerat. On je 17. decembra izjavio da je pažljivo primio k znanju Vučićeve komentare i poručio da je želja Evropske unije bila da Vučić bude u Briselu. Odluka da Srbija nema predstavnika na samitu, prema oceni Nikole Burazera iz Nevladinog centra za savremene politike, poruka je vlasti u Beogradu da nisu zadovoljni time što Srbija četvrtu godinu za redom neće otvoriti ni jedan pregovarački klaster.
Ali mislim da realni efekti ovoga ne mogu biti dobri, možda može biti dodatno učvršćivanje država članica Evropske unije u stavu da sa Srbijom, koja se ovako ponaša, zapravo napretka ne može i ne sme biti.
Kaže Burazer. Iako godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ocenjuje da je Beograd tehnički spreman za otvaranje klastera, taj korak izostaje. Za taj korak potreban je konsenzus svih država članica Evropske unije. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava Tobi Vogel, analitičar iz Saveta za demokratizaciju politike sa sedištem u Briselu, Evropska unija je godinama unazad bila fokusirana na stabilnost koju je Vučić navodno garantovao.
Već neko vreme je očigledno da je posvećenost vlasti u Srbiji članstvu u Evropskoj uniji površna. Mislim da je status quo prilično pogodan. Dobijanje finansiranja i političke podrške od Evropske unije, posebno Evropske komisije, bez podsticaja da se zaista sprovedu reforme.
Izjavio je Vogel u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je narativ u Briselu bio takav da se Vučić ne pritiska previše po pitanju vladavine prava i slobode medija, kako ga to ne bi odvelo dalje u zagrljaj Rusije i Kine.
Ali to je prazna Vučićeva pretnja. Rusija i Kina imaju malo toga značajnog da ponude Srbiji.
Rekao je Vogel. Pitanja vladavine prava i slobode medija, ukazuje on, postala su naročito važna u kontekstu antivladinih protesta u Srbiji u proteklih godinu dana i odgovora vlasti na te proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i član stalne radne grupe za bezbednost novinara u Srbiji Branko Stamenković izjavio je da od početka 2025. svim tužilaštvima u Srbiji prijavljeno 117 slučajeva u kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti novinara. Broj prijavljenih slučajeva fizičkog napada 4 puta je veći u odnosu na isti period prethodne godine, rekao je Stamenković na konferenciji za novinare u Beogradu posvećenoj zaštiti novinara. Naveo je da zabrinjava što je povećan i broj fizičkih napada na novinare tokom izvršenja radnih zadataka.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Samo je u Pljevljima život jeftiniji od kilovata struje. poručio je dr. Ilhan Tursumović na protestu u Pljevljima, koji je u sredu održan zbog zagađenja vazduha. Naime, koncentracija sumpor dioksida u vazduhu je posljednjih dana dostizala 805 mikrograma po metru kubnom, što je skoro tri puta više od dozvoljene granične vrednosti. Glavni uzrok zagađenja je, po mišljenju ekoloških aktivista i dela opozicije, neadekvatna rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja, koja je nedavno puštena u rad, a u kojoj je uloženo 75 miliona evra. Više o tome Lela Šćepanović.
U Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore, danima su nadležni mjerili skoro tri puta veće koncentracije sumpor dioksida u vazduhu od dozvoljenih. Zbog toga se juče okupio dio građana Pljevalja na protestu u centru grada tražeći hitnu reakciju nadležnih. Održana je hitna sjednica tima za vanredne situacije, a Institut za javno zdravlje Crne Gore je izdao preporuke i upozorenja za građane u periodu prekoračenja. Ekstremne vrijednosti zagađenja u vazduhu u Pljevljima posljednjih dana, posebno nivo sumpor dioksida, vremenski se poklapa sa puštanjem u rad termoelektrane i sezone grijanja, ali i nepovoljnih meteoroloških uslova. Međutim, iz Elektroprivrede Crne Gore su saopštili da termoelektrana nije uzrok zagađenja. Samo je u Pljevljima ljudski život jeftiniji od kilovata električne energije, poručio je na protestnom skupu ljekar Ilhan Tursumović. On je kazao da svaki četvrti Pljevljak umire od posljedica zagađenja vazduha. Građanski aktivista Pavle Čolović je rekao da je stanje odavno postalo nepodnošljivo. Sa protesta je zatraženo da se termoelektrana zatvori dok se ne završi njena potpuna ekološka rekonstrukcija, uz poruku da zdravlje Pljevljaka mora biti iznad interesa energetskih kompanija. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević povodom situacije u Pljevljima za Radio Slobodna Evropa kaže da termoelektranu podhitno treba ugasiti.
Znači, termoelektrana je najveći polutant, ali nije jedini polutant u gradu i morali bismo je izgasiti i to odmah. Tako je, ovo što se trenutno dešava u Pljevljima je zločin protiv čovječnosti, najgori mogući ekološki zločin, zato što nadležni znaju da tih uređaja nema i da sirovi dim ide direktno u atmosferu i ubija naše građane.
Zbog zagađenja vazduha u Pljevljima predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović je podnio specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv rukovodstva Elektroprivrede i ministra energetike Admira Šahmanovića zbog sumnje da je termoelektrana Pljevlja nezakonito puštena u probni rad i da je time ugroženo zdravlje građana. URA tvrdi da termoelektrana od 1. decembra radi bez potrebnih saglasnosti i bez završenih segmenata ekološke rekonstrukcije, što povezuju sa naglim porastom sumpor dioksida u vazduhu. Iz Elektroprivrede odbacuju optužbe i navode da je probni rad sproveden u skladu sa tehničkim procedurama uz postepeno uključivanje novih sistema za smanjenje emisija. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koncentracije sumpor dioksida u Pljevljima posljednjih dana dostizale su i 805 mikrograma po kubnom metru, to je višestruko iznad satne granične vrijednosti od 350 i dnevnog limita od 125. Dnevni limit je prosječna koncentracija mjerena tokom 24 sata. U noći između 13. i 14. decembra na državnoj mjernoj stanici zabilježene su satne vrijednosti od 557 mikrograma po kubnom metru, 805 i 695 po kubnom metru. Prema direktivi Evropske unije o kvalitetu vazduha, satni limit od 350 mikrograma po kubnom metru ne smije biti prekoračen više od 24 puta godišnje. U Pljevljima je taj prag, prema dostupnim podacima, premašen 23 puta u samo 3 dana, od subote do ponedjeljka 15. decembra. Aleksandar Dragićević smatra da se stanje sa kvalitetom vazduha u Pljevljima mora pod hitno rešavati, jer se, kako kaže, decenijama problem zagađenja nije na adekvatan način rešavao.
naravno prelazak i zabrana prodaje uglja fizičkim licima, gašenje termoelektrane do puštanja ovoga uređaja za odsumporavanje zajedno sa sistemom za prevoz šljake i naravno kasnije subvencionisanje za sljedeće grejne sezone, naravno subvencionisanje električne energije za građane Pljevalja kako bi se motivisali da prelaze na održive izvore energije, a ne da troše ugalj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Državna institucija Bosne i Hercegovine i Ruska agencija pod zapadnim sankcijama potpisali su memorandum o razumevanju. Sporazum je potpisan u Sočiju tokom zasedanja međuvladine Rusko-Bosansko-Hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju, a delegaciju BiH činili su isključivo predstavnici iz entiteta Republika Srpska. Potpisivanje uprkos apelima Brisela da se spoljna politika zemlje uskladi sa Evropskom unijom moglo bi BiH doneti ne samo političke već i pravne posljedice zbog kršenja sankcija uvedenih Rusiji. Predrag Zvjerac.
Direktor Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine Aleksandar Todorović potpisao je memorandum o razumijevanju s Antonom Šalajevim, direktorom sankcionirane ruske agencije Rosstandard. Sporazum predviđa jačanje suradnje, razmjenu stručnjaka, zajedničke programe obuke i međusobno priznavanje industrijskih standarda. Rosstandard kalibrira i nadzire instrumente u fabrikama, uključujući i vojnu opremu poput nišanskih uređaja i sustava za navođenje raketa. Zbog toga je pod sankcijama Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika. Mjesec nakon potpisivanja memoranduma nema reakcije Vijeća ministara niti predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji nisu odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa o mogućoj suspenziji memoranduma. Enver Halilović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi.
To bi trebala faktički da poništi savjet ministara, jer savjet ministara je u ovom momentu taj koji vodi tu aktivnost pregovora sa Evropskom unijom, o stvari otvaranja pregovora sa Evropskom unijom i da ga ocijeni štetnim po Bosnu i Hercegovinu na tom putu i da ga tako proglasi ništavnim.
Memorandum je potpisan u Sočiju na zasjedanju Rusko-Bosansko-Hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku suradnju. Delegaciju BiH činili su isključivo predstavnici iz Republike Srpske. Predvodio ih je ministar vanjske trgovine Staša Košarac, kadar vladajućeg SNSD-a Milorada Dodika. BiH uz Srbiju jedina je zemlja Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji. To je više puta kritizirano iz Brisela i Vašingtona, a Milorad Dodik i kadrovi SNSD-a imenovani su kao glavni krivci. Božidar Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi.
Moje mišljenje je da Rusija sustavno provodi politiku opstrukcije euroatlantskih integracija za ove zapadno-balkanske zemlje. Mislim da ovo što su napravili Dodigovi ministri se savršeno uklapa u tu strategiju, s tim da je Dodik osobno i rukovodstvo Republike Srpske instrument u rukama ruske politike.
Iz Međunarodne organizacije za standardizaciju naveli su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da članice moraju poštovati njihove statute i pravilnike, ali nisu precizirale eventualne posljedice za Bosnu i Hercegovinu zbog suradnje s Rosstandardom. Iz ambasade Rusije u Sarajevu pozdravili su potpisivanje memoranduma i najavili novu sjednicu komisije iduće godine u Bosni i Hercegovini. Ministar Košarac i direktor Todorović nisu odgovarali na pozive da govore na ovu temu. BiH bi kršila zapadne sankcije ako suradnja uključuje razmjenu novca, tehnologije ili obuku u vojnim ili vojno-civilnim oblastima. Potpisani memorandum je pravno siva zona. Međunarodni ugovori moraju biti odobreni od predsjedništva i parlamenta BiH, što je upitno zbog protivljenja predstavnika iz Federacije BiH u tim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedavni potezi Vašingtona i Brisela u vezi sa Belorusijom pokazuju da saveznici diplomatski idu suprotnim smerovima, ističući sve veći jaz između njih po pitanju bezbednosti Evrope, navodi danas u analizi Rikard Jozvijak. U tekstu se navodi kako sa jedne strane Atlantskog okeana SAD se angažuju s Minskom i njegovim autoritarnim vladarom Aleksandrom Lukašenkom, ublažavanjem sankcija u zamenu za oslobađanje političkih zatvorenika, uključujući 123 prošlog vikenda. To je u oštroj suprotnosti sa onim što se dešava u Briselu, dodaje Jozvijak, gde zvaničnici Evropske unije i dodaju restriktivne mere protiv Lukašenka, čvrstog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, priredila Dženana Karabegović.
Pristalice poteza administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da otvori dijalog s Minskom kažu da je to jasna strategija za otvaranje još jedne linije komunikacije s Kremljom, koji se oslanjao na podršku Bjelorusije u ratu protiv Ukrajine. Vaš predsjednik ima dugu istoriju s predsjednikom Putinom i ima mogućnost da ga savjetuje. To je veoma korisno u ovoj situaciji, rekao je Trumpov izaslanik John Cole u Bjelorusiji poslije razgovora s Lukašenkom, koji su doveli do oslobađanja zatvorenika, napominjući da bi bjeloruski lider mogao da promijeni Putinovo mišljenje u kontekstu pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Naravno, predsjednik Putin može prihvatiti neke savjete, a neke ne. Ovo je način da se olakša proces, dodao je on. Ipak kritičari strahuju da ne dođe do ukidanja godina koordinisanog pritiska na zemlju, u kojoj je sprovedena brutalna, ponekad i smrtonosna represija nad civilnim društvom. Čak i ograničeni diplomatski kontakti, kažu oni, mogli bi dati legitimitet Lukašenkovom režimu. Za Evropsku uniju kopiranje pristupa Vašingtona bilo bi strateški pogrešno. Za razliku od SAD-a, Evropska unija ima granicu sa Bjelorusijom, suočava se s neposrednim sigurnosnim rizicima zbog ruskog vojnog prisustva u njoj i već je značajno investirala u podršku bjeloruskim demokratskim snagama, rekla je Giselle Boze. Trump je iznenadio mnoge razgovarajući telefonom s Lukašenkom u avgustu, neposredno prije samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Poslije toga je uslijedilo ukidanje sankcija bjeloruskom nacionalnom avioprevozniku Belavi, čime je vlada SAD-a dozvolila svim američkim entitetima i pojedincima da posluju s tom aviokompanijom. Istovremeno, Minsk je najavio puštanje 31 pomilovanog i oslobođenog ukrajinskog državljanina iz zatvora u Bjelorusiji, što je bilo jedno u nizu oslobađanja zatvorenika tokom protekle godine. Posljednjem oslobađanju zatvorenika prethodila je objava da Washington ukida sankcije na unosan izvoz đubriva iz Bjelorusije, uključujući i njenoj najvećoj kompaniji Belaruskali, koja obezbjeđuje glavni izvor prihoda Lukašenkovom režimu. Za Lukašenka, koga je Zapad dugo kritikovao i izolovao kao diktatora i čvrstog Putinovog saveznika, razgovor s Trumpom je bio diplomatski proboj. Neki su kritikovali taj razgovor strahujući da je to Lukašenko obezbjedilo prvi korak za povratak na međunarodnu diplomatsku scenu. Međutim, Trumpove pristalice i pojedine analitičari pozdravili su taj potez, navodeći da je takvo angažovanje potrebno poslije višegodišnjih pokušaja izolacije Bjelorusije. Dugo smatran parijom i nazvan posljednjim evropskim diktatorom, Lukašenko je balansirao između Rusije, koja je najveći trgovinski partner Bjelorusije i Zapada. Poslije predsjedničkih izbora 2020. na kojima je Lukašenko proglasio pobjedu, opozicione grupe su odbacile rezultate kao lažne i pokrenule višesedmične masovne proteste. Lukašenkove sigurnosne snage odgovorili su brutalnim mjerama, uhapsivši više od 30.000 ljudi, od kojih su mnogi prijavili mučenja i zlostavljanja u pritvoru. Nakon što je Brisel uveo sankcije toj zemlji, njenom rukovodstvu zbog kršenja ljudskih prava, stajanja na stranu Rusije u ratu protiv Ukrajine, guranja migranata iz Azije i Afrike na granice Evropske unije, Unija je jednoglasno 15. decembra dodala još tri kriterija za kažnjavanje Lukašenkovog režima. Bjelorusi sada mogu biti sankcionisani ako se smatra da su planirali ili radili na manipulisanju stranim informacijama i miješanju u EU. Također mogu biti sankcionisani za akcije usmjerene na funkcionisanje demokratskih institucija, ekonomskih aktivnosti ili usluga od javnog interesa Evropske unije i konačno će biti kažnjiv prekršaj neovlašteni ulazak na teritoriju Evropske unije. Prema riječima nekoliko zvaničnika Evropske unije s kojima je RS bio u kontaktu, Evropska unija će obnoviti sve svoje sankcije Bjelorusiji u narednim sedmicama, pošto se svih 27 članica Evropske unije slaže da sankcije treba zadržati.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija. Život ljudi sa oštećenjem sluha u BiH pun je prepreka, s obzirom da im za većinu stvari koje su zaostale rutina treba tumač, jer se drugačije ne mogu sporazumeti. Najteže je kod lekara ili stomatologa koji nose maske, te zbog toga ne mogu ni čitati sa usana. Devojčica Ema, učenica srednje zubotehničke škole u Sarajevu i čiji roditelji ne čuju, odlučila je pomoći tako što u svojoj školi uči buduće zdravstvene radnike znakovnom jeziku. Dženana Halimović.
Život 17-godišnje Eme Bukve drugačiji je od većine njenih vršnjaka.
Odrasla sam na način da je oko mene uvijek bila tišina. Počevši od toga da su moji roditelji osobe sa oštećenjem sluha i time tako i svi njihovi prijatelji. I dakle, od malena sam mogla vidjeti da nije svačiji život isti i da se svi mi razlikujemo, iako to nekad ne vidimo.
Emini roditelji, poput gotovo 40.000 osoba u Bosni i Hercegovini koje imaju oštećenje sluha, u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti trebaju tumača znakovnog jezika. Rutina za jedne, za druge je nepremostiva prepreka, što Ema dobro zna.
Nažalost, živimo u svijetu gdje nemamo svi jednaka prava, kao što su moji roditelji, da oni ne mogu dosta svojih nekih obaveza da obavljaju bez pomoć meni, što znači da ne mogu da odu u opštinu ili bilo gdje drugo, a da im ne mogu, znači, sami otići, već im treba neki tumač.
Kako bi olakšala život ljudima koji imaju probleme sa sluhom, Ema je u srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu pokrenula učenje znakovnog jezika, što su njeni prijatelji i nastavnici s radošću prihvatili. Emina drugarica iz školske klupe, Asija Kadić, kaže kako je nakon njene priče shvatila da ljudi imaju mnogo veće prepreke nego što se o njima govori.
Neki ljudi koji se zapravo susreću sa takvim stvarima žive jedan totalno drugačiji život. I mi nismo možda svjesni toga, baš mi koji su, hvala Bogu, zdravi i sve super, i čiji su roditelji zdravi, nismo jednostavno svjesni koliko je to zapravo teško i koliko je to zapravo potrebno.
Njihova razrednica Adela Subašić-Kopić i sama se srela s problemima u komunikaciji s osobama koje imaju oštećenje sluha.
Imamo tu blisko iskustvo, neko ko živi taj život svaki dan i vidi tu patnju i bol koji prolaze osobe sa poteškoćama ili sa invaliditetom u ovom slučaju, koji su to zapravo, rekla sam, biti sitnice. To je s jedne. S druge strane, sam lično imala kroz praksu učence koji su imali oštećenje sluha, gdje mene negdje kao čovjeka prije svega boljelo to što nisam znala ništa. Ja sam pokušavala još i tada da naučim, međutim, bilo mi jako teška komunikacija, a željela sam bar ono osnovno da komuniciram na znakovnom jeziku sa svojom učenicom.
Jedan od najvećih problema za ljude koji ne čuju upravo je odlazak ljekaru ili stomatologu. Kako je čitanje Susana? Često jedini način da razumiju, zbog maski koje nose zdravstveni radnici, komunikacija je nekada jako teška. I svakodnevne obaveze poput odlaska na roditeljski sastanak su diskriminirajuće, navodi Subašić-Kopić.
Neugodno mi je bilo što je majka uvijek dolazila prije roditeljskog i mi se s njom održi mini roditeljski prije svih roditelja i njoj je neugodno bilo da uđe na taj roditeljski.
Slična je situacija i s osobama s poteškoćama u razvoju, kojima komunikacija znači mnogo više od snalaženja u sistemu. Tu inkluzija poprima novu dimenziju, što znaju i roditelji oko 800 djece s poteškoćama u kantonu Sarajevo, kaže Ines Kavalec, direktorica dnevnog centra Denis.
Sistem vas tjera, pod znacima navoda, da vi svoje dijete učite boje, oblike, slova za neko dijete kome tu u životu nikad neće trebati. Ja sam bila jedan od roditelja koji je pomno slušao i radio sa svojim djetetom da postignem ono što se očekivalo od njega. Moje dijete je izgubilo život jer nije znalo da kaže šta ga boli. Jer mi nikad sistem nije pomogao i rekao, važno je da ga naučimo osnovnim životnim funkcijama da bismo možda spasili jedan život. Šta hoću sa ovim da kažem? Dakle, guramo neku djecu gdje im nije mjesto, a ne znaju osnovne životne funkcije, nisu usvojili.
Kavalec navodi kako je inkluzija često pogrešno svedena na obrazovanje, jer ona niti počinje u školskoj klupi, niti prestane kad se one napuste.
Djeca s teškoćama razvoja žele i vole da se igraju, bez obzira na njihove mogućnosti, pa sad imamo inkluzivne parkove. Mnogo više će tipična djeca naučiti kroz igru i u inkluzivnom parku nego u učionci za gdje sjedi za katedrom, odnosno za stolom. I zašto? Ne samo dijete tipično, nego će i njihovi roditelji koji su tu s njim spoznati i upoznati različitost.
Inkluzija je pokret protiv diskriminacije i segregacije, ali i vid politike kojom se uvažavaju različitosti i razumiju problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Vočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.